Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка. Чытае аўтар. Частка сёмая.
Мінулым разам я абяцаў развеяць адзін міф. Дык вось, версія, што антыкарупцыйную камісію ў Верховным Савеце 12-го склікання стварылі людзі Кебіча, не адпавядае рэчаіснасці. Канешне, версія гэта выглядае верагодна. Маўляў, прэм'ер Кебіч хацеў зваліць спікера Шушкевіча, скарыстаўшы як тэрмінатара Лукашэнку. Але насамрэч падзеі разгортваліся іначай. Пачнем з таго, што пытанне пра карупцыю і стварэнне адмысловай камісіі узнялі, ведаеце хто? Сябры парламенцкай апазіцыі БНФ. Натуральна, ім тады і ў благім сне не магло прымориться, у які бок пачне працаваць тая камісія, і хто ёю ўрэшце скарыстаецца як трампліном да прэзідэнцтва. А для апазіцыянераў тады звыш задачы быў роспуск камуністычна-наменклатурнага, як яны казалі, Верховнага Савета. Паколькі карупцыя, маўляў, раз'ела нават законадаўчы орган, трэба яго распусціць ды абраць новы. Калі хто памятае, у 1992 годзе паплечнікі Зенона Пазняка сабралі даволі багата подпісаў грамадзян за рэферэндум аб роспуску парламента. Правда, задума не атрымалася, але сам ураджай подпісаў, здаецца, паўмільёна засведчыў вялікі ўплыў фронту на масы. Бадай, то быў пік папулярнасці БНФ, але потым фронт, я лічу, растраціў палітычны капітал. У палітыцы заўжды павінна быць канкурэнцыя ідэй і фігур. Патрэбная гнуткасць, хуткая змена тактыкі ў залежнасці ад абставінаў. Вось гэтай гнуткасці і не хапіла кіроўнай верхушцы Беларускага народнага фронту ў сярэдзіне 90-х. Хаця было ўжо відавочна, што мадэль прыбалтыйскіх фронтаў у нашых умовах не спрацавала. Нягнуткасць генеральнай лініі спарадзіла крызіс некалі папулярнага руху. Пачаліся расколы. Усё меняла палымянных прыхільнікаў на мітынгах. Нарэшце адна з плыняў фронту і ўвогуле стала, на мой погляд, сектанцкай. Калі лідар ператвараецца ў прарока, якому нельга пярэчыць, гэта заўжды не на карысць справе. Адпаведную выснову можна адрасаваць як першаму лідару БНФ, так і першаму прэзідэнту. За стварэнне часовай камісіі ў справе барацьбы з карупцыяй дэпутаты 12-га склікання прагаласавалі без асаблівай трывогі. Лічылі, што самі яны ў бяспецы. Калі адчуваў, хто за сабою грашкі, дык спадзяваўся на дэпутацкую недатыкальнасць. У камісію між тым назбіралася пярэстая кампанія: Лукашэнка, Антончык, Глушкевіч ды іншыя. Прычым дырэктара саўгаса Гарадзец вылучылі кіраўніком не адразу. Аўтарытэтным кандыдатам выглядаў Міхаіл Марініч. Прапаноўвалі пасаду і Геннадзію Лавіцкаму, які на той час быў намеснікам старшыні КДБ. Цяпер, нагадаю, былы амбасадар у Ізраілі. Тыя, аднак, не захацелі. І вось нечаканна Шушкевіч прапануе Лукашэнку. Памятаю, як цяпер. Гэта нават выклікала смех у залі. Што было, тое было. З песні слова не выкінеш. Дырэктара саўгаса Гарадзец многія ў авальнай залі ўспрымалі тады, далікатна кажучы, не надта сур'ёзна. І, як высветлілася, дарэмна. Шушкевіч потым прызнаваўся, што хацеў трохі ўцішыць неўрымслівага дэпутата са Склоўшчыны, Надто вже часто той рвався до мікрофона, де раз по раз бестів менавіта спікера. Ось той і вирішив, хай чоловік займеться конкретною справою, бо мені буде часу на виступи. Але нова посада тільки додала Лукашенку промовницького імпету. І він почав виходити на публіку з течками, у яких нібито повна жахлива компромату. Ніхто не бачив, що у тих паперках, якими махав виступовець. Але ураження було моцне, у тим ліку і на телеглядачів. А трансляції з овальної зали гляділа вся країна. Так Лукашенко став імкліво набирати політичні очки. Між тим, старшиня антикорупційної комісії запотребував для себе особливих умов. Насів на керівника секретаріату Верховного Совета Антипенку, той до Шушкевича, шановний Станіслав Станіславович, зробив широкий жест, ну хай собі бере, що хоче. У виніку керівник часової комісії отримав шиковний кабінет, можна сказати, навіть не по рангу. Це був колишній кабінет старшині парламента. І містився на другім поверсі Дому Раду у правому крилі. Річ у тим, що тоді керівництво Верховного Совєта акурат перебралося у будинок булого ЦК КПБ. І раніше апартаменти частково визволилися. Ніщо собі був той кабінет з прийомною, покоєм відпочинку, де усіми атрибутами, аж до персональної прибиральні. Стояли так звані вертушки, телефони для вузького кола номенклатури, плюс ВЧ, високочастотна сувязь, це вже для повної секретності. Натурально дали новоспеченому керівнику службову машину і керівцю. Між тим час йшов, а про ніякі значні досягнення комісії сказати було тяжко. Коли не лічить зусім відомого скандалу вокол скринки цвіков для Шушкевича. Але найбільше муляла тая комісія менавіта Кібічу до ягонному оточенню. Бо, по-перше, були за тим оточенням певні грашки. А головне, Кібіч наважився пайсти в президенти. І рост Лукашенкової популярності був йому, ну, зусім не до речі. З подачі Кібічого лобі вирішили заслухати Лукашенку на пленарному посідженні Верховного Совєта. Тоді вже я був спікером. Нічого особливого від керівника комісії ми не почули. Переважно тільки агульне слово про гідру корупції. Прогучала пропанова лічить працю завершеною, а комісію розпустить. Голосування, однак, не дало становчого виніку. Ну і Лукашенко, натурально, не полічив, що повинен сходити з уподобаного кабінета. Незабаві телефонує сам Кебіч. «Болі не пускайте його туди, я відказую». «Де гэта ж ви будинком загадуєте?» «Саправды, усім відомих мах на пляці Незалежності, хоч і місця там, і парламентські структури називаються менавіта Домом Ураду. У левым яго крыле і тады быў, і тепер знаходіць Совет Міністрів. Карацей, адпасаваў я тое пытанне. Урешті все вылілася ў знакамітую сутычку Лукашэнкі з міліціантам на ўваходзе. Памятаеце, ён тады склікаў журналістаў і паказаў парваны пінжак. На чим зробив собі добрий предвиборний піар. І зауважте, справді ж, демократія була. Преса розтрубила про інцидент, і Кебіч мусив відступити. Фактично Лукашенко сидів у тим кабінеті, можна сказати, у логові конкурента аж до самих виборів. Пам'ятаю, на другий день, після Лукашенкової перемоги, мене і Кебіча, як керівників Галину Лади, запросили у гостєвий дом на військовому завулку. Переможця давав обід для вузького кола. Чоловік на 10-15. Все було стримано, стипло, стояла монійка пара пляшок. Лукашенко запомнився схуднілим, узбудженим. Видать було, що ще не асенсував, як слід, свій тріумф. У мене ж почуття тріумфу не було, а зусім навіть наадворот. Прикрасть на серці, бо я ніколи не лічив його підрихтованим для такої місії. Однак, люби чи не люби, а лиш законно обраны. Тыя выборы, калі не чапаць лёзненскую гісторыю, прайшлі празрыста. Ва ўсялякам разе ніхто бюлетэняў не падмяняў. Так што мы стрымана павіншавалі трыумфатара, паднялі па чарцы ды разышліся. Неўзабаве, паводле пасады, я мусіў удзельнічаць ва інаўгурацыі. Прайшла цырымонія нармальна, хоць надта цёплых эмоцыяў я зноў жа не адчуваў. Ну, а неўзабаве, як у тым анекдоце, пачалося. Лукашэнка стаў тузаць нас, каб ягодным указам, што да эканамічных пытанняў надавалі законную моц. Маўляў, паколькі ў краіне крызіс, дык выканаўчай уладзе патрэбна аператыўнасць. Няма, калі ў вас там у вальнай зале антымоній разводзіць. Карацей, як у бальшавікоў, на першы план выйшла рэвалюцыйная мэтазгоднасць. Параіліся мы ў Верховным Савеце, пагарталі канстытуцыю. Не, кажам, не адпавядаюць вашыя пажаданні асноўнаму закону. Хто ведаў тады, што для новай улады тая канстытуцыя зробіцца нейкім кубікам Рубіка? Як хочаце цяпер, так і перакручваюць. Ну а мы тады той дакумент шанавалі, так што Лукашэнку адмовілі, а ён зрабіў свае высновы. Болей пытання так не ставіў, а распачаў наступ з іншага боку. Адабраў сакратарыяту Верховнага Савета гараж, аўтатранспарт, гасцініцу, службовыя будынкі. Тагачасны прэзідэнцкі заўхоз, ну, двукосе, Цітянкоў, прыехаў уначы з саўмінаўскімі кіроўцамі і перагналі машыны ў гараж Савета міністраў. Толькі адзін мой легкавік пакінулі. Ніякай пісьмовай падставы для такога фокусу нам не паказалі. Потым я сам з цяжкасцю здабыў копію адпаведнага указу і звярнуўся ў канстытуцыйны суд з мэтай абскардзіць тое рашэнне. Мы ж, кажу, самастойная галіна ўлады. Але малады прэзідэнт меў сваё меркаванне на гэты конт. І пачалася ціхая вайна. Пра яе перапетыі, у тым ліку і малавядомыя, слухайце наступным разам.
Сучасныя мемуары. Мечыслаў Грыб. Генеральская зорка.